Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. A revenit în fața microfonului doamna doctor Maria Dalila Maier, medic primar dermatolog la Mediap Târgu Mureș. Bună ziua, doamna doctor, bine ați revenit.
Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
Puteți să-i adresați pe parcursul emisiunii întrebări doamnei doctor, puteți să comentați ceea ce discutăm sunând la 0265 307 777 sau 0265 200 700. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Mesaje simple sau mesaje WhatsApp. Doamna doctor, putem spune că am intrat din plin în vară, nu prea mai avem noi primăvară, de la frig la cald a fost așa o trecere foarte bruscă și azi mâine mergem în concediu și chiar dacă nu mergem și pe stradă suntem sub arșița soarelui. Deja soarele arde foarte tare, meteorologii au anunțat pentru astăzi 33 de grade, pentru luna mai aș spune că e prea cald. Prea cald pentru luna mai, era și o carte, dacă își aduc aminte ascultătorii noștri, dacă nu mă înșel, Cezar Petrescu a scris-o. Dar, mă rog, e prea cald un pic pentru această lună. Sunteți de acord?
Depinde. Depinde cum ți-ai dorit căldura. Dacă ți-ai dorit o căldură să vină din decembrie, e numai bine. Dacă te mai bucurai de un pic de răcoare... Din punctul nostru de vedere medical-dermatologic, căldura, da, e o treabă, dar soarele care e în spatele căldurii este tot timpul anului și atunci câteodată ne uimește vara și căldura cu soare, dar noi trebuie să știm că soarele e acolo și la fel de bine cum ne poate face, să zicem, și rău vara, ne poate face și iarna. Așa că... E bine că a venit căldura și că lumea vrea să meargă la răcoreală și la dezbrăcat și la not și la iarbă verde, pentru că ne face bine soarele, să fim în aer liber, în natură. Doar că cu ocazia asta trebuie să ne aducem aminte că soarele este un prieten în cantitățile decente și dacă se face abuz, poate să devină un dușman sau un fals prieten care să ne aducă și probleme. Și atunci e bine că se fac campanii în care să se atragă atenția oamenilor asupra importanței expunerii controlate la soare. Deci, haideți să ne bălăcim de 1 mai. Anii trecuți, acum câțiva ani, se deschideau strandurile de 1 mai. Acum, nici la 1 iunie, nu știu dacă o să fie suficient de cald. Și probabil că după ce stai închis în casă mult timp și privim un pic că, de fapt, am stat destul de mult închiși și suntem oareși cum dornici să ieșim, să ne bucurăm, să socializăm, va fi o nebunie a dezbrăcării la soare.
Da, toată lumea va avea dorința de a merge
de a recupera, exact, da, de a recupera timpul pierdut, de a recupera faptul că viața devine din ce în ce mai agitată și ne petrecem timp în încăperi în care nu prea vedem soarele decât pe un picuț de colț de geam și atunci un picuț vor fi probabil excese. Și excese la care sunt supuși nu neapărat cei care stau toată ziua în soare, o să intervin un pic aici mai târziu, dar una este să fii obișnuit cu soarele, da? Să ai, să zicem, un job în care ești tot timpul expus la doze cât de cât mai mici și alta este să ieși dintr-o dată și de la costum sau îmbrăcăminte foarte rigidă în care te vede soarele doar pe față și pe mâini, dintr-o dată să-ți expui tot corpul și probabil că vei fi mai la risc la face arsuri solare sau alergii la soare și mai ales dacă se merge și în zone cu litoraluri mai sofisticate decât al nostru, la care cobor mai aproape de ecuator, e și mai dificil un pic să faci o fotoprotecție adecvată. Fotoprotecția e un termen frumos zis și trebuie să înceapă în primul rând cu, cum să-i spunem așa, E bine când te duci la magazin și știi ce vrei să cumperi. E bine când faci ceva și știi ce dorești, da? Deci dacă dorești să fii sănătos, din start nu o să zici, ok, eu mă protejez doar cu haine, doar cu cremă, doar cu pălărie. Nu, cel mai inteligent este să-ți alegi intervalul orar la care te vei expune la soare. Intervalul orar de maximă arsură, în care indicele de UV, care apropo poate fi căutat pe site-uri în fiecare zi, și dacă este un indice mare, e în principiu peste 8-9, trebuie să fii un pic atent. Deci intervalul orar de la 11 la 3, cel mai sigur de la 10 la 16, este suficient de periculos încât să vrei să ai prieteni aproape. Da? Deci ori îl ocolești, dacă nu trebuie neapărat atunci să faci acea excursie în oraș, acea plimbare la piață, plimbarea copilului mic în cărucior și poate el are umbreluță, dar mami se coace cu ocazia asta. Da? Deci dacă poți evita, e bine. Dacă nu poți evita și soarele nu prea e prietenos cu tine la intervalul ăsta de arsură solară maximă, cheamă-ți un prieten, cheamă-ți doi, cam Iorița, cheamă-ți cât mai mulți ca să-ți fie bine.
Doamna doctor, cum e mai bine să ne protejăm complet ca să nu ne expunem pielea și să nu riscăm să facem leziuni la început și mai apoi alte boli grave? Deci să ne acoperim sau să ne călim pielea, să o obișnuim? Pentru că vorbeați și de cei care sunt obișnuiți cu soarele. Sunt mulți oameni care spun, bine că bunica mea era la câmp și dădea cu sapa de dimineața până în seara, stătea în soare și nu făcea cancer. Și noi...
Trei chestii am prins până acum și sper să nu le uit să vă răspund la fiecare. Așa, deci, soarele ne face fericiți. Ne stimulează activitatea. Deci lumina solară e folosită inclusiv în lampe artificiale pentru tratarea diverselor depresii. Deci este bine să fim activi, să ieșim afară, să ne bucurăm de viață. Da? Atâta timp cât ne înțelegem că fiecare are o limită. Okay? Limita noastră este de rezistență la soare, este dată de felul în care e făcută pielea noastră. În funcție de capacitatea pielii de a rezista la soare și de a se bronza, noi avem în principiu 6 tipuri de piele care sunt codificate, se cheamă tipuri Fitzpatrick, de la 0 la 6, unde extremele sunt 6 negru din Africa, bine? Care evident că nu se poate ascunde de soare prea ușor și atunci i s-au dat niște melanocite genetic super capabile să-l păzească de efectele nocive ale ultravioletelor și avem apoi pe nordicii scandinavi unde soarele e cam răruț și atunci ei au nevoie de absorpția soarelui în piele și un pic probabil genetica
le-a dat alt
ne
pachet,
ajută,
alt bagaj.
Ne ajută pentru că noi avem nevoie și de vitamina D, da? Și aici o să intrăm în discuția cu numărul 2. Dar revenind așa, în funcție de capacitatea ta de a te proteja împotriva defectelor de ADN pe care ți le induce soarelor, acumulărilor de inflamație cronică în care sunt afectate și reparațiile defectelor de ADN pe care organismul le poate surmonta până la urmă, da? Până la un anumit nivel. Deci, odată soarele îți va da un defect, organismul încearcă să-l repare, dar tu îi mai dai soare și îi refuz capacitatea de reparare și asta duce în timp la apariția unor mutații lente, care până la urmă se traduc pe românește în cuvântul neplăcut cancer. Cancerul de piele care este suficient de răspândit și în principiu se categorisește în două mari clase, melanocitar și non-melanocitar. Melanocitele sunt exact celulele care trebuie să facă pigment, da? Deci trebuie să le privim ca un soi de bodyguard. Un bodyguard care este pus acolo și genetic are capacitatea de apărare foarte bună, cum ele fototipurile închise, negru, indian, hai să zicem și un pic creol, și un bodyguard care e mai lent, mai leneș, sau e incapabil să facă ce trebuie, cum este la fototipurile de culoare deschisă, da? Și atunci, dacă bodyguardul tău nu este super, super Bun. Nici nu te va apăra cum trebuie și problema este că însuși sistemul care trebuie să te apere se poate întoarce împotriva ta. Da? Și atunci, cancerele de piele din melanocite, deși sunt mai rare, da? Ele fiind exact celulele care trebuiau să te apere, sunt și cele mai agresive și pot să apară și la vârstă tânără și ele sunt cele care apar la persoanele care sunt supuse la arsuri solare și expuneri intempestive, bruște. De asta ziceam că un picuț e diferit în... În dermatologie avem aceste cancere non-melanocitare, deci din celulele care nu sunt capabile să facă pigment, dar ele se încarcă cu pigment și încearcă să se protejeze stratul bazal în care tu ai celule tinere care se divid, pe care e un fel de creșă, da? Deci nu vrei să lași pe nimeni să intre în creșă. Trebuie să fie bodyguardul tău mai ceva ca Schwarzenegger în, da, în filmul ăla cu Kindergarten, da?
Da.
Dacă nu ești Schwarzenegger, atunci ai probleme. Deci, celulele care fac cancerul de piele non-melanocitare, se numesc keratinocite și aici avem de obicei de a face cu keratoze actinice, care sunt leziuni precanceroase, carcinoame spinocelulare, carcinoame bazocelulare, care apar de obicei pe tegumentele expuse mult timp la ultraviolete. Și, într-adevăr, bunica, Dumnezeu să o odihnească, bunicul, toți care erau abonați la CAP, aveau probleme cu soarele doar pe zonele de față, decolteu, mâini și picioare. Ei, bărbații se mai dezbracă la coasă, la bustul gol și atunci vezi și acolo cancere dintre astea care, de exemplu, carcinul bazocelular nu-ți pune viața în pericol, doar că poate fi foarte neplăcut dacă este pe față și în zone de importanță estetică. Carcinomul spinocelular în vreo 5% din cazuri îți poate pune viața în pericol, totuși îți dau timp să acționezi. Da? Dar melanomul este un pic mai parșiv. Va apărea la o persoană mai tânără, uneori mimează o aluniță, uneori în România avem o problemă cu am o aluniță de demult, nu mă umblu la ea, că am auzit tot felul de chestii. Deci e un pic mai mai sensibilă situația cu melanom. Da? Și atunci noi vrem să le spunem oamenilor a sta la soare, a te bronza, bine? Intempestiv. Nu te-a văzut soarele 6 luni și tu te duci la mare și te-ai bronzat în 2 zile.
Dar 2 ani și... acum cu pandemia sunt oameni care n-au mai fost plecați deloc. N-au fost la...
Deci aproape nu contează. Dacă tu ai o piele albă sau deschisă, în fototipurile astea deschise, exact caracteristica lor este asta. Orice bronz se obține, se obține cu prețul unei arsuri de piele. Orice arsură de piele duce la modificări de ADN, inflamație cu radical liber de oxigen care se cheamă stres oxidativ, care împiedică autorepararea. Dacă tu persiști cu expunerea intempestivă pentru că ți-ai propus ca 3 luni de zile din cele 12 pe care le are anul și erai brânză să fii dintr-o dată...
ciocolată.
Da. Și de foarte, multe, de foarte multe ori treaba asta se plătește. Se plătește cu UV cumulat, pe care îl vom vedea apărând sub formă de cancerele astea ale persoanelor vârstnice, deși recent avem și la persoane fără cine știe ce defecte genetice care să sară în ochi, poți să vezi și sub 40 de ani, da? Nu știi ce e și uite, afli că e un bazocelular, bine că e mititel și l-ai rezolvat, dar omul ăsta mai are în fața lui de trăit încă foarte multe zeci de ani în care va avea probleme, deci tu trebuie să îi atragi atenția, modifică un pic stilul de viață, pentru că chestia asta a apărut pentru că tu ești mai mai delicat în fața soarelui, da? Deci ai în vedere chestia asta și la celelalte, la cancerele care vin din melanocite, cum am zis, nu le vei găsi de obicei pe spatele unui muncitor în construcții, nici pe spatele unui bărbat care a dat cu coasa. Da? Le vei găsi de obicei la oamenii de birou, okay? Care sunt neobișnuiți cu expunerea și care probabil că încearcă să compenseze. Erau ceva studii mai demult care spuneau că 5%, 5 arsuri dintre astea zdravene, adică românul zice, aia nu-i arsură, că m-am înroșit un pic la piele, dacă nu-i bășică, nu-i arsură. Ba, e arsură și aia care înseamnă doar eritem. Deci bronzul nu e roz, bronzul este maro. Ok? Dacă tu vezi un bronz care este foarte roșcat, înseamnă că acolo există un grad de inflamație și arsură. Și asta...
Și spuneați de 5 arsuri?
5 arsuri îți cresc semnificativ riscul de melanom, mai ales arsurile din copilărie. Ok? Și...
Deci trebuie să avem grijă clar de acum înainte, pentru că soarele ne poate face bine, dar ne poate face și mult rău. Sunt deja mesaje venite în regia tehnică, dar v-aș mai întreba ceva, pentru că am pomenit de pandemie.
Am uitat ceva, dar
vă rog.
Vitamina D.
Vitamina D, da.
Și călirea pielii la soare. Scurtuț.
Da.
Vitamina D se sintetizează în piele sub influența razelor UV. Acum... multă lume nu vrea să înghită vitamina D, că dorește vitamina D naturală pentru ca să combată osteoporoza și atunci va sta și se va coace la soare. Din punctul meu de vedere este o, și din multe puncte de vedere, este o atitudine perdantă, pentru că ce câștigi în materie de vitamina D, pierzi în materie de sănătatea pielii. Există studii în care spune că un pic de expunere la soare pe care o avem, de nu neapărat la ora prânzului, 2 ore, da?
Și nu neapărat pe zonele
corpul, da? Deci un pic de față și un pic de mâini sunt suficiente în cazul în care tu ai ceva deficiență, te duci frumos, îți măsori, dacă este necesar, iei supliment sau mănânci alimente în care vitamina D este bogată. Și...
deci, cam câte minute pe zi și cât e suficient? Doar pălmile expuse sau până la cot să le expunem la soare?
E un pic greu de zis, o regulă pentru toată lumea. Cum ziceam la început, scandinavii s-au adaptat și au făcut pielea foarte deschisă pentru ca acel puțin soare care bate pe ei să fie suficient cât să le ajute la sinteza de vitamina D. Ok? Dacă muți o persoană cu fototip deschis și o muți la soare, în alte zone, de exemplu pleacă o persoană roșcată în Australia, nu o să crape de osteoporoză, dar sigur o să fie o colecție de carcinoame, bine? Ca să nu mai zic și de îmbătrânire cutanată. Și atunci, n-aș putea să vă zic exact câte minute, că ori fi un sfert de oră, că o fi 20 de minute.
Deci oricum minute, nu ore...
Nu. Și ideea este așa că doar vitamina D înghițită și suplimentele de calciu și tu să fii o persoană care nu face deloc mișcare este un pic de ors pe gâște, pentru că oasele tot timpul se remaniază și există niște linii de forță pe care dacă tu nu le activezi trăgând cu mușchii de oase și făcând mișcare, doar asta la soare și... Da? Deci multă lume care desfășoară sporturi, da, în aer liber, odată cu alergatul de la 9-10 dimineața sau de după ora 5,
acumulează, sintetizează
suficient și face exact ce trebuie, adică sintetizează vitamina D, se bucură de efectele endorfinelor după ce ți-ai făcut un pic de
mișcare.
Și ai făcut și stimularea osteogeneze și a remanierii oaselor ca lumea.
Da.
Deci,
ajunge și e suficient doar să respectăm sfatul medicului. Doamna doctor, au trecut 2 ani de pandemie, sunt pacienți pe care i-ați avut în observații și care de teama de a nu se infecta cu COVID au evitat să revină la control sau au tergiversat așa, au tot amânat? Cum e situația acum la cabinet? Încep să vină mai multe cazuri, mai mulți pacienți?
În materie de urmărire a alunițelor, eu cam asta spun oamenilor. Astăzi, când toată lumea are un telefon care poate face poze, da? Și tu vrei să vezi ce se întâmplă cu alunițele tale. Zicem așa, ca o regulă, vine o dată pe an, dacă ai mai multe alunițe, să ți se facă un control clinic, un screening, se fotografiază o bucată de spate, partea de sus, partea de jos a spatelui, și e ca și când ai avea un colț de cer. Da? Dacă eu iau o steluță din cer și o dau oricui, spunem ce steluță e, o să zică ți-ai râs de mine. Dar dacă îi dai unui om, în fine, o poză cu carul mare, o să zic, ură, e carul mare, nu trebuie să fii astronom ca să spui care e carul mare după ce tu ai învățat care e carul mare, da? Și atunci, majoritatea pacienților pe care i-am avut în observație, am încercat să le transmit importanța autoexaminării, da? Iar când tu nu știi exact ce se întâmplă, dacă ai o poză de control pe același segment, te uiți câte stele are carul mare acum, băi, mai multe decât eram anul trecut, descoperi ceva nou sau ceva modificat. Deci, dacă oamenii au făcut un pic de autourmărire, pe lângă fotoprotecția pe care încerc să o explic și o repede fiecare dată, am avut surpriza plăcută că, deși nu ne-am văzut un, doi sau trei ani, da? Deci am zis, hai să ne vedem anual și dacă se întâmplă ceva ne auzim la telefon și ne programăm la nevoie, n-am avut foarte multe surprize neplăcute. Au fost totuși surprize neplăcute, dar de multe ori aici pacientul știe că ceva nu face bine. Da? Deci există
de
așa...
Teamă, de
da,
teamă nu vine.
Da. Știu că se întâmplă ceva acolo. Îmi mi-aduc aminte, dar mai stau, că știi poveștile...
Că dacă mă duc, sigur îmi găsește ceva.
Da.
Da.
Și atunci, paradoxal, a fost... n-a fost un efluviu de melanoame, da? Dar au fost, din păcate, câteva destul de grosuțe. Și când vorbim de o tumoră care este grosuță, în dermatologie vorbim de lucruri care au capacitatea de a metastaza și a pune viața în pericol. Și atunci nu e bine să n-ai acces la medic ori de câte ori e nevoie.
Am ieșit din starea de alertă de vreo 3 luni, chiar dacă nu ați avut curajul până acum, este un îndemn din partea invitatei mele de a merge la un consult dermatologic. Vă luați un bilet de trimitere de la medicul de familie. Sunt foarte mulți specialiști în dermatologie care consultă gratuit, deci nu mai aveți o scuză nici din acest punct de vedere că e scump să ajungi la dermatologie. Deci faceți acest consult cât mai repede dacă nu ați fost în ultimii 2 ani la dermatolog. Cu atât mai mult acum, cu cât începe sezonul estival și știu că e o recomandare pe care am reținut-o de la dumneavoastră înainte de a începe sezonul estival, să trecem pe la dumneavoastră ca să vedem cum stăm, nu? Adică dacă ceva nu e bine, nu ne mai ducem la soare să-i mai dăm un bobârnac pielii noastre.
Da? Absolut decent.
Deci înainte de a intra în sezon e bine să facem un consult și după ce se termină sezonul estival. De ce acest consult după ce trece vara? Se pot acutiza brusc sau pot să apară suferințe noi care să fie vizibile după ce trece vara imediat, doamna doctor?
Dacă vorbim de cancerul de piele și vorbim de o vară care ține 3 luni în România, la consultul inițial, să zicem, făcut înaintea verii, dacă nu sunt leziuni suspicioase, probabil că nu va fi nicio problemă după 3 luni. Ce poți să vezi, în schimb, chiar dacă tu ai sfătuit despre fotoprotecție cu haină, pălărie, ochelar și cremă, plus intervalul orar, deci nu mă duc la plajă la 11 și plec de pe plajă la 3, că e sigur că am ales prost orar. Și atunci, dacă ai făcut așa ceva, totuși pe alunițele de la finalul verii vei vedea un pic de reactivitate, sunt mai colorate, deci ele, asta e treaba lor, melanocitele vor face melanozom, ele înghit suficientă ultravioletă, zicem înghit așa că nu...
Sau
primesc o doză suficientă cât să le stimuleze activitatea. Și atunci vom vedea. Deci, câteodată, dacă tu nu ai văzut pacientul înainte și ți arată cineva o aluniță după ce a stat la soare sau nu mai zic de solar, că acolo doza este mult mai mare, zici, aici se întâmplă ceva. Ok, te uiți frumos, vezi tot omul că este cam același lucru și că aluniza respectivă se încadrează în modelul lui și zici, da, probabil e din cauza că ai stat la soare. Relax, da, dă-ți aminte ce ți-am spus, soarele își va face treaba.
Apropo de solar, foarte repede, că vreau să trecem și la întrebările ascultătorilor. Mi-aduc aminte că imediat după Revoluție a fost așa un magnet solarul în România. Au fost aduse multe aparate, lumea și-a dorit să fie așa, ca în reclame, ciocolatie la piele. Au venit și multe aparate de solar care au fost forjate la maximum în Occident. Le-au luat saloanele, erau cele mai bune saloane de bronzare acolo unde obțineai rezultat rapid. Deci da. nu așa cu răbdare și cu minute puține, cu 3 minute, ci minute așa, 12 minute, 20 de minute. A fost o nebunie. Mai e și acum lumea tentată să meargă la solar? Doamna doctor, aveți paciente
care... Parcă nu așa mult ca în anii trecuți, sau poate că cine vine la mine și știe că eu am textul cu nu solar, o să zic că nu mă duc la doctorița aia, că sigur o să-mi spun să nu stau la soare și eu sunt dornică să mă bronzez. Hai să o luăm așa. Orice bronz este în urma unei injurii. Deci pielea nu știe că tu ți-ai cumpărat un abonament, că ai stat 3 minute, 5 minute, ea știe care e gradul de metilare de ADN care s-a întâmplat, care e gradul de radical liber de oxigen, vreau să mă repar, dar între timp o să sintetizez pigment, dar eu sunt o piele care de fapt nu bronzează, deci nici nu mă repar, nici nu sintetizez pigment, insist în continuare și treaba iese rău. Și atunci... S-a văzut foarte, foarte clar în ultimii 30-40 de ani că solarul este un factor de risc pentru cancerul de piele. Problema este că targetul, populația care merge să facă procedura asta de înfrumusețare, este populația la care nu prea poți povesti de cancer de piele, pentru că e între 15 și 25-30 de ani și la vârsta aia nu te gândești la cancer. Da?
La vârsta aia te
gândești la cât să fii de frumos, de atractiv, ești mult mai tentat să cazi pradă imaginilor photoshopate extraordinar de mult și de bine. Și atunci vei da siguranța. Problema este că nu vei da doar siguranța, vei da și frumusețea ta pe termen lung pentru o frumusețe pe termen scurt. Ok? Vei fi bronzată și frumoasă un sezon, dacă te oprești, că sunt persoane care nu se opresc și sunt bronzate 12 luni pe an, ceea ce este și mai rău. Da?
Da, am văzut.
Și vei ajunge, scuze, să-mi termin ideea, și vei ajunge o doamnă foarte ofilită după vreo 10-15 ani de solar.
Am văzut că acum multe tinere nu se duc la solar, dar sunt bronzate 12 luni pe an pentru că se dau cu ceva cremă.
Doamne ajută!
E mai bine așa? E o ciocolată care
deci,
încă se spune că
dihidroceluloza
și persista.
Chestiile astea nu-ți pot aduce decât cel mult o alergie. O descoamare inegală în care nu ești chiar uniformă și frumoasă, dar... pe termen lung nu ți aduce nici deteriorarea ADN-ului cu risc de mutații, nici inflamația și deteriorarea colagenului cu risc de îmbătrânire prematură și de tot felul de alte
chestii. Deci mai bine cu crema aceea, da?
Care cel e? Mai inteligent ar fi, câteodată sunt așa, văd persoane foarte tinere și foarte frumoase, care totuși sunt nemulțumite. Pentru că fiecare vrea altceva, ai părul creț, l-ai vrea lins, ai ochii nu știu cum, i-ai vrea cu codița în sus, da? Ai pielea albă, SIDEF, extraordinar de curată și tu o vrei bronzată. Da? Cel mai bine ar fi fiecare să înțeleagă frumusețea lui personală și să își îngrijească punctele slabe. Da? Dacă tu ești o piele albă și frumoasă, bucură-te de așa cum e și nu îmbătrâni vrând să fii ca celălalt, că poate persoana aia care are o piele închisă la culoare poate folosește creme de deschis pielea. Da?
Am avut pe Michael Jackson, să nu uitam.
De exact.
Da.
Și atunci, cel mai bine ar fi să înțelege ce ți se potrivește ție, numai că înțelepciunea e o chestie care nu vine cu adolescența. Și nici mai târziu.
Uneori vine cu adolescența, da, și se spune. Filozofii spuneau, bucură-te de ceea ce ai și nu te întrista de ceea ce nu ai.
Da.
Să răspundem întrebărilor venite la redacție și am văzut o întrebare care se referă la discuția noastră de mai devreme. Doamna Mona, dacă aleg să iau tablete de vitamina D în loc să mă expun la soare, ce doză e indicată și pe ce perioadă? Și mă gândesc că aici e întrebarea și în funcție de anotimp.
Da? Dacă alege să nu stea la soare, da? Înseamnă că putem admite că sinteza ei de vitamină D va fi foarte mică, indiferent de anotimp. Ok? Și atunci, pare să că undeva așa la o persoană adultă până la 70 de ani, un 600 de miligrame de vitamina D pe zi ar fi ok. De asta este o medie. se pot ridica dozele, sigur, citisem parcă ceva așa până pe la 4.000 la un adult, 4.000 de unități internaționale, mai ales acum ați văzut că în COVID s-au dat vitamina D mult.
Și s-a făcut atâta reclamă la vitamina D de ne-au înnebunit și se vând acele tablete care au 4.000 doza și spun oamenii să fie, că să nu cumva...
Pe termen lung sunt A, D, E și K, vitamine liposolubile. Da? Deci la un moment dat, dacă tu te îndopi și te îndopi și te îndopi și ăstea ți se stochează, să zicem, în țesutul gras, poți să faci hipervitaminoză. Deci, dacă este omul dornic să știe cum stă cu vitamina D, merge frumos să-și dozează vitamina D, ia, să zicem, doza standard și după o lună merge și vede. Dar cel mai frumos, chestiile astea se fac dozările în colaborare cu medicul endocrinolog, care de foarte multe ori poate să-ți testeze și osteoporoza, gradul de osteoporoză, adică și tu vezi, este bine cât am luat, pentru că nu ce e bun pentru toți, s-ar putea să-ți fie suficienție.
Dar 600 de miligrame este doza...
Asta e o doză care se poate da fără prea multe dureri de cap. Dacă ești peste 60, s-ar părea, peste 70 de ani, s-ar părea că e 800, dacă ești mai minim, nu știu, 7, 8, 9 ani.
Pentru cei care stau la soare și în fiecare zi se expun 15 minute, vara mai trebuie să ia vitamina?
Habar nu am. Bine? Pentru că dacă tu ești o piele deschisă la culoare, s-ar putea să-ți ajungă dacă ești un creol, depinde și ce mănânci, da? Deci vitamina D se poate lua din alimente, se poate lua din suplimente sau se poate produce. Dacă nu ai produs suficient sau nu ai o dietă care să fie suficient de echilibrată, da, s-ar putea să fii într-un deficit. Dar ca să știi chestia asta cel mai indicat, fă-ți o analiză, să vezi tu unde ești.
Da, sper că am fost de folos cu acest răspuns pentru doamna Mona. Alte întrebări. Am urmat 3 tratamente pentru ciupercă la unghiile de la picioare și nu mi-a trecut. Mai are rost să fac sau ciuperca nu se vindecă niciodată? Alina.
Trei tratamente. Contează tratamentul să fi fost local sau general, tratamentul general cu ce a fost, dacă a fost una sau mai multe ciuperci, o asociere. Sunt niște variabile pe care nu le cunosc. În principiu, ciuperca trebuie să se vindece. Se poate uneori tu să faci tratamentul și să te reinfectezi din proprii papuci pe care nu i-ai dezinfectat cum se cade. Da? Ciuperca nu e o chestie care să apară astăzi și mâine să ai deja o onicomicoză. Nu, în principiu, o ții câteva luni bune în pantofi și te vei întoarce în aceiași pantofi nedezinfectați și intri într-un cerc vicios.
Cu ce se dezinfectează pantofii?
Cu lucruri pe care se scrie antifungic. Bine? Deci doar spiritul care este antibacterian și antiviral s-ar putea să nu fie suficient.
Și da? Există spray-uri, pulberi?
Din câte m-am uitat frumos prin tot ce se spune că este de pantofi, odorizante și dezinfectante, nu erau suficiente.
Și atunci? Că nu putem să avem toți formol, să ne ducem la medicină.
Risc de cancer, da? Microzid este o soluție care mie mi se pare ok.
Și unde microzidul se găsește? În
de obicei la farmacii nu-l vei găsi, pentru că sunt produse astea magazinele de tehnică medicală, da? Sau se comandă la firme care direct se ocupă cu așa ceva.
Deci microzid ar fi
unul dintre ele. Ideea este să scrie pe toate produsele astea care omoară tot felul de vietăți, da? Scrie și timpul de acțiune pentru ca să aibă efect pe chestia respectivă. Deci e un pic mai detaliat prospectul decât dai cu asta și ți-ai rezolvat toate problemele. Nu există așa ceva.
Da, dar ar fi păcat să faci 3 tratamente împotriva omicomicozei.
Da, dar depinde ce tratamente au fost. Da. Acum, aici probabil nu prea are legătură cu discuția noastră, dar probabil că doamna ar trebui să meargă la un dermatolog și să stea un pic să discute, să vadă ce a făcut, pentru că dacă tu ai așteptări de la diverse uleiuri și alte chestii să-ți rezolve problema, așteptările vor fi nerealiste.
Sunt multe reclame la televizor cu tot felul de picături și balsamuri care se dau pe unghii și se spune că îți trece omicomicoza și s-ar putea să fie și asemenea tratamente folosite.
Nu mă uit la televizor, deci nu prea știu exact ce se spune la televizor, dar vă zic așa, de multe ori lumea vine în cabinet pentru un tratament după ce a epuizat soluțiile de la televizor, revistă, tralala. Și atunci eu nu pot să știu exact câți oameni cu ciupercă efectiv diagnostic decent pus, așa, au urmat tratamentul respectiv și au dat rateu. Dar cei care vin la mine și au urmat tratamentul respectiv, Au dat traseu, că altfel nu ar fi venit.
Da. Și în general ați obținut rezultate cu tratamentul instituit
la cabinetul tratamente, da, sunt mai multe tratamente și se alege și se mai încearcă. Nu e obligatoriu, v-am zis, să fie o singură chestie bună pentru toată lumea. Oțetul, poate să-l mai încerci, doamnă oțet.
Și oțetul?
Da. Da. Oțetul de 9%, picurat în unghii, cu răbdare, nu făcut băiță în diluții, că aia deja nu mai are nicio eficiență, s-ar putea răbdare nu prea are lumea care are serviciu și aleargă din coace încolo, dar am văzut rezultate acceptabile cu oțet, este și dispozitiv cu oțet și mi-a zis că e cam scump dispozitivul cu oțet, ia-ți oțet simplu,
oțet simplu de 9%.
Da.
Și e o idee interesantă, cu atât mai mult cu cât văd pe diverse site-uri de socializare, începând cu Facebook-ul, desigur că e cel mai popular, dar și pe alte canale de pe internet, soluții miraculoase pe bază de oțet, bicarbonat și lămâie. Deci, ori combinate toate trei, ori două dintre acestea, că fac minuni. Vin și la dumneavoastră pacienți cu chestii de genul ăsta, că ajută la ciuperca unghiilor, că ajută la...
Oțet, acid. Bine. Ce mai era în combinație? Bicarbonat.
Bicarbonat și lămâie.
Bicarbonatul e o sare, lămâia e un acid, iasă acolo nu știu, o chestie care bolborosește, arată spectaculos, dar din partea mea nu face nimic, adică pentru ciuperca de picior, unde vorbim de piele și o piele se reface într-o lună, dacă tu ești suficient de tenace și faci băițe cu bicarbonat, da, ajută, dar să pui foarte, foarte multe dintre astea care s-ar putea să se neutralizeze,
s-ar putea
nu
să
cred.
Nu ajute. Dar am vrut să lămurim și acest aspect. Sunt multe întrebări de diferite și din diferite, cum să spun, multe afecțiuni. Ne spune o doamnă care vrea să rămână anonimă, îmi crește păr în zone ciudate ale corpului, dar îmi pierd părul de pe cap. Ce îmi recomandat să fac? Am văzut o reclamă la televizor cu un produs pe care îl vedeți și dumneavoastră.
Da.
E bun... Îmi recomandați acel produs? Un produs care începe cu A.
Când vorbește doamna de păr în zone ciudate, înseamnă așa, zone ciudate pentru o femeie. Când o femeie are păr în zonele în care au bărbații, se cheamă hirsutism. Când ai hirsutism, de obicei este vorba despre un dezechilibru endocrin în care cantitatea de hormon masculin este mai mare și evident înseamnă că pe cap te vei comporta ca un bărbat, pentru că bărbații de obicei își pierd podoaba capilară pe zona scalpului din cauza hormonului masculin. Deci, doamna are o afecțiune endocrină care ar trebui diagnosticată, tratată cauzal și apoi poți să faci orice șamponare cu orice, doar că să ține minte, un șampon în 2, 3, 5, 10 minute cât îl ține pe cap, ne spală pielea capului, nu poți avea pretenția să-ți facă cine știe ce infuzie miraculoasă la rădăcină și de unde nu era să crească fir de păr. Așteptare
exclus.
Nerealistă.
Exclus.
Da? Deci cu șampoanele ideea este să-ți speli capul de transpirație, piele moarte, exces de sebum dacă e un scalp gras, faci un pic de masaj cu buricele degetelor că ajută la circulație și în rest cauți cauza și dai ceva care să funcționeze dacă se poate pe cauză. Dacă nu, măcar apelezi la soluția tradițională și clasică de minoxidil care e pe toate gardurile. N-o să dau nume că n-am voie.
Da.
Deci ai denumire internațională farmaceutică.
Și acest produs este bun pentru creșterea părului?
Ajută în
minoxidil,
orice alopecie.
Asta e baza, da?
Da, ajută în orice alopecie. Ideea este că dacă tu ai în fața ta un pahar de otravă și un pahar de lapte și bei otravă și vine cineva să spună ia și lapte că te ajută, bei și lapte și la final nu era mai inteligent să nu bei otravă? Adică nu era mai inteligent să cauți cauza și să o elimini decât
exact.
Să te bazezi doar pe chestii ajutătoare?
Mie mi se pare foarte clar răspunsul dumneavoastră și vă mulțumesc. Unde ne putem adresa pentru o persoană în vârstă diabetică care are picioarele umflate, înroșite, sticloase? Doamna Maria.
La mine?
Nu știu dacă.
Deci, aștept cu drag.
La dermatologie, la Mediab.
Da, adică da? Mediab este un centru medical inițial făcut pentru pacienții diabetici. Și atunci acolo, de-a lungul
Lucrați într-o echipă multidisciplinară până
la
urmă.
Da, și suntem mai mulți care de-a lungul timpului am crescut acolo unii cu alții și eu zic că, da, evident, doamna are sigur un medic diabetolog pe care nu dorim să-l excludem din schemă și colaborăm cu drag cu oricine dorește. Ideea este că ar trebui să vezi cazul.
Ce este acolo, da. Am mai multe pe tema ronim pe partea dorsală a palmelor și pe pomeții obrajilor. Există tratament pentru asta sau e din cauza vârstei? Am 58 de ani. Recunosc că am stat mult la soare de-a lungul vieții.
Perfect,
deci pete.
Perfect. Doamna, aici vine exact și spune ce am zis mai devreme. Pe la 20-30 de ani te duci la solar ca să fii frumoasă și ciocolatie. Ideea este că undeva pe la 45-50 culegi roadele. Se numesc lentigouri, pete de ficat, pentru că i-au semănat cuiva unui liver spot, unui american cu un ficat, dacă îi spuneau pete de Africa, erau, da? Deci n-au nicio legătură cu vreo boală internă, ele sunt niște leziuni care indică supraexpunere și acumulare de destrucții date de ultraviolete. Ideea e că le poți rezolva cu lucruri care să fie chimice sau un pic mai intervenționale, cu lumină pulsată sau laser, doar că de acum încolo, dacă ai reparat ceva, faci fotoprotecție, că dacă nu, nu imediat, dar mai încolo tot vor reapărea. Deci este o manoperă de recuperare, hai să zicem de foto-întinerire, atât a mâinilor cât și a feței.
Care... Dar se poate, există soluții.
Da, se poate. Trebuie... Dacă este la ceea ce mă gândesc eu și din ceea ce a zis doamna, la asta mă gândesc.
Deci, bilet de trimitere dermatologiei. Doamna doctor, dacă vrem să mergem la dumneavoastră la o consultație, cam cât timp trebuie să așteptăm dacă sunăm astăzi? Aveți o listă foarte lungă de programări?
Sunt programări făcute înainte. În principiu, cine deja este pacientul meu și are o problemă, mă strădui să nu trebuiască să aștepte foarte mult și rugămintea este, deși la telefon e mai simplu, dar un pic e mai concis în scris și atunci comunicăm prin WhatsApp. În rest, pentru un pacient nou, probabil că durează un pic. Ne străduim să le spunem pacienților și ei sunt foarte cum se cade și ne anunță din timp dacă apar găuri în program. Și dacă apar găuri în program, le ocupăm cu tot drag.
Da. Am mai primit și eu un mesaj din partea cuiva care ne aude acum emisiunea pe pagina noastră de internet. E foarte la modă acum să mergi la manicură pentru unghii cu gel, unghii false, unghii cu pulberi, nu știu de care, presărate pe unghii. Sunt periculoase aceste manevre sau nu?
Două probleme sunt aici. Dacă ești un alergic, probabil că vei avea probleme și cu efectiv compoziția chimică a acestor produse. Dar de foarte multe ori se folosesc lămpi cu UV pentru solidificare și
întărirea.
Da, eu sunt contra. Mi se pare că e ca și când ai spune nu știu, că picătura asta de cianură
e mică.
Da, adică e tot cianură. Vorbeam de UV și de solar bed și bronzatul artificial și să zic că nu mi se pare logic. Există și melanom de pat unghial, melanom de structuri de lângă unghii, deci noi avem melanocite peste tot, pe piele și pe mucoase. Deci faptul că iarăși este aici vrei să fii frumoasă și să ai unghii frumoase, înțelege că dacă faci utilizare hai să zicem, nu o dată de două ori. Bine?
Dar
sunt persoane care își fac foarte des, după gustul meu, e foarte des. Și ultravioletele se acumulează. Deci, și nu că se acumulează acolo și stă un sac de ultraviolete în piele, nu. Defectele de ADN. Ok? Defectele de ADN care nu se repară la timp, după arsură solară, poți să rămâi, arsură zdravână, poți să rămâi cu mutații care încă se mai repară la 6 luni, faci chestia asta când ești la o vârstă și s-ar putea să culegi roadele neplăcute, de gen frumusețe sau cancer de piele, adică frumusețe care să nu mai fie frumusețe și cancer de piele la o vârstă peste vreo 10-15 ani, când te gândești, pe ce prost am fost.
Doamna doctor, ne vedem acum pe site-ul nostru www.radiomureș.ro și aveți o manicură foarte frumoasă. Nu mergeți la lampă cu ultraviolete?
Nu. Nu.
Deci ca să fie clar, să nu spună oamenii că una da. Vorbim și alta, nu. Alta facem.
Nu. În principiu sunt fan sticluțe. Fan da, sticluțe așa. De diverse culori care se usc în 60 de secunde. Bine, ține și nici măcar o zi, dar asta este. Eu hai să zicem că îmi exercit spiritul artistic cât de des pot.
Dar nu l-am făcut ultraviolete.
Nu.
Încă un mesaj, mama mea a avut carcinom de piele care s-a metastazat. Dacă se transmite genetic acest carcinom, e întrebarea. Și dacă există analize genetice care se pot face pentru depistarea timpurie a cancerului de piele.
Da. Cum am zis, pentru o persoană care nu știe exact despre ce e vorba, e... Când se utilizează termenul de carcinom de piele, de obicei vorbim de cancerele care sunt din celule non-melanocitare. Carcinom care probabil este, pentru că a metastazat, un spinocelular. Da? Și nu sunt încă analize pentru carcinomul spinocelular. Dacă ar fi fost vorba despre un melanom care nu se cheamă carcinom de piele, ar fi putut să fie aici vorba și despre ceva mutație care este detectabilă. Ideea este că sunt familii în care ți se acumulează o mutație, să zicem, în 20% din cazuri de melanoame, dar altele apar pur și simplu așa pe parcurs și încă la nivel de cercetare, da, poți să zici că faci. Altele teste dintre astea exhaustive și care să-ți îndepărteze orice dubii dacă ai sau nu, nu. Deci, dacă vine pacientul în cabinet și are alunițe și tu îl întrebi, aveți antecedente de melanom în familie și el îți răspunde da, automat ți-a crescut riscul de a avea, să zicem, un diagnostic de melanom la pacientul ăsta în timp.
Sigur că toate aceste lucruri se discută la cabinet și cel mai bine ar fi să mergeți la un consult de specialitate, estimați ascultători, așa cum v-am recomandat pe parcursul emisiunii. Dar în primul rând, mă întorc la discuția de la care am pornit. O expunere controlată la soare este cel mai bun lucru pe care îl puteți face în această perioadă și de acum înainte. Mulțumesc, doamna doctor, pentru prezența la această emisiune. Doamna doctor Maria Dalila Maier a fost invitata mea de astăzi, medic specialist dermatolog la Mediap. Sunt Luminița Avram, sănătate tuturor. Mâine în emisiunea noastră vine pe președintele PNL Mureș, domnul Ciprian Dobre. Numai bine!